Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. В началото ще поговорим за зараждането на конфликта, наука, религия и в крайна сметка дали науката противоречи на религията. След това ще спрем вашето внимание върху възпитанието на децата, скъпоценното наследство, нашите деца, как да ги възпитаваме и как да затвърдим в тях любовта към Бога. Останете с радио Гласът на надежда. Ви пожелават Мира Василева и аз, Божидар Тончев.
Sunrise in morning, let all creation greet the dawn and praise the Lord. Brother, son, to open our eyes, for all of us would be blind if not for the light of
every work of the artist. He praised the divine artist. Whatever he found in the things made, he referred to the Maker. He rejoiced in all the works of the hands of the Lord, and in beautiful things he saw divine beauty itself. Whoever is not enlightened by such brilliance of things created must be blind. Whoever is not awakened by their mighty voice must be deaf. And whoever fails to praise God for all his works must be voiceless.
For all of us would be blind if not for the light of
Седемдесетгодишен астроном лежи на смъртно легло и се мъчи да чете. В ръцете си държи коректурите на свой труд, готов за печат. Със или без негово знание, книгата му щяла да промени корено възгледа на човека за Вселената. Тя също щяла да предизвика разпален спор сред тъй наречените християни, последствията от които виждаме до ден днешен. Ученият на смъртно легло бил полският католик Николай Коперник, а годината 1543. Според труда му за въртенето на небесните сфери, Слънцето, а не Земята, стои в центъра на Слънчевата система. С издаването на една единствена книга, Коперник заменил изключително сложната геоцентрична система, според която в центъра стои Земята, с друга съвършено проста. Отначало нищо не загатвало за сблъсъка, който щял да възникне в последствие. Това било така, защото Коперник бил предпазлив, когато представил идеите си. Освен това, по това време католическата църква, според която Земята била център на Вселената, явно била по-толерантна спрямо научните предположения. Дори папата насърчил Коперник да издаде труда си. Когато ученият най-накрая направил това, в предговора редакторът поязливо представил учението за хелиоцентричната система, според която останалите небесни тела се въртят около Слънцето, като математически модел, а не непременно като астрономически факт. Конфликтът се засилва. Следващият, който бил замесен в спора, бил италианският астроном, математик и физик Галилео Галилей. Живял 1564-1642 година, който също бил католик. Той си направил телескопи, използвайки неотдавна откритите лещи и с тяхна помощ видял небето с такива подробности, каквито никой до тогава не бил виждал. Онова, което наблюдавал, го убедило, че Коперник е бил прав. Галилей също видял петна по Слънцето, които днес наричаме слънчеви петна, и с това поставил под въпрос друго важно философско и религиозно вярване, а именно това, че Слънцето не се променя. За разлика от Коперник, Галилей бил смел и пламенно разпространявал идеите си. По негово време условията били много по-неблагоприятни, тъй като католическата църква вече открито се противопоставила на теорията на Коперник. Затова, когато Галилей настоявал, че учението за хелиоцентричната система е не само истинно, но и в съгласие с свещеното писание, църквата започнала да подозира, че това е ерес. И така, Галилей отишъл в Рим, за да защити твърденията си, но безуспешно. През 1616 година църквата му забранила да разпространява идеите на Коперник. За известно време Галилей бил принуден да мълчи, но през 1632 година той издал друг труд в подкрепа на идеите на Коперник. Още на следващата година инквизицията осъдила Галилей на доживотен затвор. Поради напредналата му възраст обаче присъдата бързо била променена на домашен арест. Мнозина смятат конфликта между Галилей и църквата за велика победа на науката над религията и в по-широк смисъл дори над Библията. Дали обаче, уважаеми слушатели, науката и Библията наистина си противоречат? Ние и друг път сме говорили по този въпрос, нека сега отново спрем вашето внимание. Семената на раздора между Галилей и католическата църква били посети векове преди да се родят Коперник и Галилей. Древните гърци приели идеята за геоцентричната система, т.е. че Земята е център на Вселената, която получила гласност посредством Аристотел. Той пък живял 384-322 година преди Христа. И астроном-астролог Птоломей, 2 век след Христа. Възгледът на Аристотел за Вселената бил повлиян от мисленето на гръцки математик и философ Питагор, 6 век преди Христа. Приемайки мнението на Питагор, че кръгът и сферата са идеални форми, Аристотел вярвал, че небето се състои от множество сфери една в друга, подобно на люспите на лука. Всеки слой е направен от кристал, а Земята е в центъра. Звездите се движат в кръг, задвижвани от най-външната сфера, центърът на божествената сила. Аристотел също смятал, че Слънцето и другите небесни тела и звездите са съвършени. По тях няма никакви петна или белези и те не се променят. Великата идея на Аристотел не била плод на научни открития, а на философски разсъждения. Според него да се вярва, че Земята се върти, било липса на всякакъв здрав разум. Той също отхвърлил идеята за празното пространство във Вселената, тъй като смятал, че ако Земята се движи, щяло да получи триене с другите тела и така тя би спряла движението си, ако не е постоянно под влиянието на някаква сила. Тъй като в рамките на познанието, което хората имали по това време, учението на Аристотел изглеждало логично, в основата си то продължило да съществува почти 2000 години. Дори през 6 век френският философ Жан Боден изразил последният начин този широко разпространен тогава възглед. Никой разумен човек, никой с дори най-бегли познания по физика, няма да предположи, че Земята, която е огромна и тежка, се клати около оста си и около Слънцето, защото и при най-слабото й движение пред очите ни щяха да се срутват крепости, градове и планини. Възгледът на Аристотел бива прият от църквата. Друга по-нататъчна причина за конфликта между Галилей и църквата се появила през 13 век и била свързана с уважавания католически философ Тома Аквински 1225-1274 година. Той се възхищавал на Аристотел и го наричал философът. В продължение на 5 години Аквински се старял да обедини философските идеи на Аристотел с ученията на църквата. Ует Роланд пише в книгата си «Грешката на Галилей», че по времето на Галилей учението на Аквински, в което били вплетени идеите на Аристотел, станало основна догма в Римокатолическата църква. Трябва също да имаме предвид, че по това време нямало особено научно общество. До голяма степен образованието било под контрола на църквата. Тя била авторитетът както в религиозно отношение, така и в областта на науката. Такава била обстановката преди да възникне конфликтът между църквата и Галилей. Още преди да започне да се занимава с астрономия, Галилей написал трактат за движението. В него се оспорвали много от твърденията на уважавания Аристотел. Онова, което довело до съдебния процес на инквизицията срещу Галилей през 1633 година, било непоколебимата му подкрепа на идеята за хелиоцентричната система, както и твърденията му, че тя е в съгласие с свещеното писание. Когато представил защитата си, Галилей изразил силната си вяра в това, че Библията е вдъхновеното слово на Бога. Той също твърдял, че писанието е предназначено за обикновените хора и че местата, в които се говори за движение на Слънцето, не трябва да се приемат буквално. Доводите на Галилей се оказали безрезултатни. Той получил присъда заради това, че отхвърля основаното на гръцката философия тълкование на писанието. Едва през 1992 година католическата църква официално призна грешката си относно присъдата на Галилей. Уважаеми слушатели, какви са поуките за нас? Какво можем да научим от тези събития? Едно от нещата е това, че Галилей не се съмнява в Библията. Той е поставил под съмнение ученията на църквата. Един писател по въпросите на религията казал: «Онова, което научаваме от Галилей, явно не е, че църквата се е придържала твърдо към истините от Библията, а по-скоро, че не се е придържала достатъчно здраво към тях». Позволявайки на гръцката философия да влияе на ученията й, църквата се подчинила на традициите, вместо да изследва ученията на Библията. Всичко това ни напомня за предупреждението, което се съдържа в Библията. Внимавайте да ви не заплини някой с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Дори днес много те наречени християни приемат учения и философии, които противоречат на Библията. Пример за това, например, е теорията на Дарвин за еволюцията, с която се заменя повествованието за сътворението от битие. Правейки това, църквите всъщност превръщат Дарвин в един съвременен Аристотел, а еволюцията в основно религиозно вярване. Скъпи приятели, трябва да бъдем убедени, че точната наука е в съгласие с Библията. Разгледаните факти обаче в никакъв случай не биват да ни отказват от това да се интересуваме от науката. Действително, самата Библия ни кани да се учим от делата на Бога и да прозираме Неговите удивителни качества в творенията Му. Разбира се, Библията не претендира, че е научен учебник. Вместо това тя разкрива стандартите на Бога, характерните черти на личността Му, които не можем да разберем само от творенията, както и целта Му за хората. Но когато в нея се говори за природни явления, описанието е винаги точно. Самият Галилей е казал: както свещеното писание, така и природата съществуват в резултат на Божията повеля. Две истини никога не си противоречат. Нека разгледаме няколко примера за това. Един научен факт, който е дори по-основен от движението на звездите и планетите, е това, че всичко във Вселената е подвластно на закони, като например закона за гравитацията. Извън Библията, първият, за когото знаем, че споменава физичните закони, е Питагор. Той вярвал, че всичко във Вселената може да бъде обяснено с числа. 2000 години след него, Галилей, Кеплер и Нютон най-накрая доказали, че материалната Вселена е ръководена от разумни закони. В Библията физичните закони се споменават за първи път в книгата Йов. Това е било около 1600 година преди Христа. Бог задал на Йов следния въпрос: познаваш ли законите на небето? Йов 38 глава 33 стих. Книгата Еремия била написана през 7 век преди Христа и в нея се говори за Йова като за създателя, който нарежда луната и звездите и определил наредбите, т.е. законите за небето и за земята. Това е цитат от Еремия 31 глава 31 стих и 33 глава 21 стих. Имайки предвид тези стихове, библейският изследовател Ролсън казва: това, че в материалния свят повсеместно действат закони, бива изразено от писателите на свещеното писание също толкова категорично, колкото и в съвременната наука. Ако приемем становището на Питагор за критерий в това отношение, трябва да отбележим, че думите на книгата Йов са били записани около 1000 години преди Питагор. Нека не забравяме, че целта на записаното в Библията не е просто да ни запознае с факти от физиката, а най-вече да ни покаже, че Бог е създателят на всички неща, онзи, който може да създава и физичните закони. Друг пример, който можем да разгледаме, е движението на водата на Земята, наричано кръговрат на водата. Просто казано, водата от моретата се изпарява, образува облаци, пада под формата на валежи и накрая отново се връща в морето. Първите запазени сведения за описание на този кръговрат в небиблейски източници са от 4 век преди Христа. Но откъсите от Библията, в които се говори за това, са записани стотици години преди тях. Например, през 11 век преди Христа израелският цар Соломон писал: «Всички реки текат в морето, но морето се не препълня. Те отново се връщат към онова място, откъдето реки текат, за да текат пак». Еклисиаст 1 глава 7 стих. По подобен начин, около 800-та година преди Христа, пророк Амос, един обикновен пастир и земеделец, писал, че Бог е този, който повиква морските води и ги излива по лицето на земята. Амос 5 глава 8 стих. Без да използват сложни научни термини, Соломон и Амос описвали точно кръговрата на земята, като всеки от тях направил това по малко по-различен начин. Библията също се казва, че Бог окача земята на нищо или в празното пространство. Йов 26 глава 7 стих. Тези думи били писани около 1600 година преди Христа, а като имаме предвид познанията на хората по това време, ще се съгласим, че всеки, който твърдял, че едно твърдо тяло може да остане да виси във въздуха без видима опора, би се проявил като наистина изключителен човек. Както вече беше споменато, самият Аристотел отричал идеята за празно пространство в Вселената, а той живял повече от 1200 години по-късно. Нима за тебе, приятелю, не е удивително това как Библията съдържа толкова точни изказвания, въпреки че по време на написването им общоприетите схващания били погрешни. За мислещите хора, това е още едно доказателство, че Библията е боговдъхновена. Тогава ще бъде разумно да не се поддаваме лесно на всякакви учения или теории, които са в противоречие с Божието Слово. Както многократно се вижда от историята, човешките философски идеи, дори да произхождат от високообразовани личности, идват и си отиват, докато Словото Божие трае довека.
Тебе до края, Тебе до края. Слово, Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Какой там гнедима?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. С моята колежка Мира ще ви представим материал за възпитанието на децата. Нашето скъпоценно наследство – децата.
My heart overflows with good things. I'll sing my song to the king. My tongue is nimble, my song is a sweet sounding melody. And fair in beauty are you than all other princes of men. Your grace is poured out in your word to bless your bride again. Tempered with love, anointing all mankind. Your scepter tempered with love, anointing all mankind.
Скъпи приятели, нека да се върнем мислено 6000 години назад при нашите първи родители Адам и Ева. Както бащата Адам, така и майката Ева дали по нещо от себе си, благодарение на което в утробата на Ева се разви един напълно оформен нов човек – първото човешко бебе. Затова не се докладва в книгата Битие 4 глава 1 стих. И до ден днешен зачеването и раждането на дете ни изпълват с възхищение – и много хора описват тези два процеса като истинско чудо.
Само за около 270 дни, първоначалната клетка, образувана в майката вследствие на връзката между нея и бащата, се превръща в бебе, съставено от трилиони клетки. Тази първоначална клетка съдържа напътствията, необходими за образуването на повече от 200 вида клетки. Като следват възхитителните напътствия, които надхвърлят човешкото въображение, тези смайващо сложни клетки се развиват по напълно правилния ред и начин, за да образуват един жив човек. Как мислите, кой е истинският създател на бебето? Несъмнено, това е самият създател на живота. Библейският псалмист пее: познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Това е цитат от 100-ния псалом, 3 стих. Скъпи родители, вие добре знаете, че вашата скъпа рожба не е плод на собствената ви интелигентност. Само Бог, който притежава безгранична мъдрост, може да създаде по чудесен начин един жив човек. Хилядолетия наред мислещите хора отдават на Великия Създател заслугата за образуването на детето в утробата на майката. Дали и ние му отдаваме заслугата за това? Дали Бог е един безчувствен създател, който просто е задействал биологичния процес, чрез който мъжете и жените да имат потомство? Някои хора са безчувствени, но не и той. Библията казва в 127-я псалм, 3 стих: ето, наследство от Господа са чадата и награда от Него е плодът на утробата. Нека, скъпи приятели, сега да обсъдим какво представлява наследството и за какво е доказателството.
Наследството е като дар. Често родителите работят дълго и полагат много усилия, за да оставят наследството на децата си. То може да се състои от пари, имущество или може би от някакви ценни притежания. Във всеки случай, то е доказателство за любовта на родителите. Библията казва, че Бог е дал децата като наследство на родителите. Те са любящ дар от Него. Ако ти, приятелю, си родител, мислиш ли, че действията ти показва, че гледаш на децата си като на дар, който Създателят на Вселената ти е поверил? Целта на нашия Бог с този дар била земята да се насели с потомци на Адам и Ева. Бог не създал лично всеки човек, както направил с милионите ангели. Вместо това, Бог решил да направи хората със способността да имат деца, които в много отношения щели да приличат на родителите си. Каква чудесна привилегия за майката и бащата да дадат живот на нов човек и да се грижат за него. Дали вие, родители, благодарите на своя Бог, че можете да се радвате на това скъпоценно наследство?
За съжаление, не всички родители смятат децата за награда. Мнозина не показват голямо съчувствие към тях. Такива родители не отразяват Божията нагласа. Но нека разгледаме сега интереса, който Исус проявяваше към децата. Библията ни разказва, че още преди Той да дойде като човек на земята, когато е бил в небето, наслаждението му е било с човешките чада, според Притчи 8 глава 31 стих. Той толкова много е обичал хората, че с готовност е дал живота си като откуп, така че да може да получим вечен живот. Докато е на земята, Исус дава изключителен пример на родителите. Нека разгледаме какво е правил. Той отделя време на децата, дори когато е много зает и подложен на стрес. Той ги наблюдава как играят по пазарите и използва някои аспекти от тяхното поведение в своите словесни илюстрации. При последното си пътуване до Ерусалим, Исус знае, че ще страда и ще бъде убит. Затова, когато хората довеждат малките деца да го видят, Исусовите ученици се опитват да ги отпратят, може би в стремежа си да не натоварват излишно своя Господ, но Той ги порицава. Като показва, че се наслаждава да общува с децата, Той казва: «Оставете дечицата да дойдат при мене и не ги възпирайте». Ние можем да научим много неща от примера на Исус. Как откликваме, дори и да сме заети, когато малките деца идват при нас? Дали реагираме като Него? Това, от което децата се нуждаят най-вече от страна на родителите си, е онова, което Исус им е давал с готовност – своето време и внимание. Наистина важно е да им казваме: «Обичам те». Но действията са по-красноречиви от думите. Любовта личи не само в думите, но най-вече в делата. Тя се изразява във времето и вниманието, които им отделяме, и в грижите, които полагаме за малките. Но дори всички тези неща може да не доведат до видими резултати или поне не толкова бързо, колкото родителите се надяват. Изисква се търпение. Можем да се научим да проявяваме търпение, ако подражаваме на начина, по който Исус се отнасил с учениците си.
Исус знаел, че учениците му спорили помежду си кой е по-велик. Веднъж след като пристигнали в град Капернаум, той ги попитал: «Какво разисквахте из пътя?» А те мълчаха, защото из пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям. Вместо да им се скара, Исус търпеливо им дал нагледен урок, за да ги научи на смирение. Дали това довело до желаните резултати? Не веднага. Около 6 месеца по-късно, Яков и Йоан накарали майка си да измоли за тях от Исус видни позиции в царството. И този път Исус търпеливо поправил мисленето им. Скоро настъпила Пасхата и Исус се събрал само с апостолите си, за да я отпразнува. Когато пристигнали в горната стая, нито един от 12-те апостоли не поел инициативата да измие според обичая прашните нозе на другите. Това било една принизяваща работа, която обикновено се извършва от слугата или от жената в дома. Колко ли се натъжил Исус, като видял, че учениците му продължавали да се стремят към някаква определена позиция? Затова Исус измил краката на всеки един от тях и искрено ги помолил да следват неговия пример, като служат на другите. Йоан 13 глава 4 до 17 стих. Дали те го послушали? Библията казва, че по-късно, същата вечер, станал припирня между тях, кой от тях да се счита за по-голям. Затова ни докладва евангелист Лука в своето едноименно Евангелие, 22 глава, 24 стих. Скъпи родители, когато децата ви не постъпват според вашите съвети, разбирате ли как трябва да се е чувствал Исус? Обърнете внимание, че Исус не се е отказал от апостолите си, макар че поправили бавно недостатъците си. В крайна сметка търпението му се увенчало с успех. И вие, родители, ще е добре да поддържавате на любовта и търпението на Исус, като никога не се отказвате от усилията си да възпитавате своите деца. Децата трябва да усещат, че родителите им ги обичат и се интересуват от тях. Исус искал да знае за какво мисли учениците му и затова изслушвал въпросите им. Питал ги какво мислят за определени неща. Да, внимателното изслушване и проявата на искрен интерес са характерни за доброто поучаване. Родителят трябва да устоява на склонността да отпраща питащото дете с груби думи, като «Махай се, не виждаш ли, че съм зает?» Ако родителят наистина е зает, трябва да каже на детето, че ще обсъдят въпроса по-късно. След това трябва наистина да изпълни обещанието си. Така детето ще почувства, че родителят наистина се интересува от него и по-лесно ще му се довери. Подходящо ли е родителите да изразяват любовта си към децата, като ги прегръщат? Отново родителите могат да се получат от примера на Исус. Библията казва, че Той ги прегърнал и ги благословил, като положил ръцете си на тях. Евангелието на Марко, 10 глава, 16 стих. Как мислите, че откликнали децата? Със сигурност им било приятно и били привлечени към Исус. Ако между вас и децата ви има истинска привързаност и любов, те ще откликват по-охотно на усилията ви да ги възпитавате и да ги учите.
Някои хора се съмняват относно това дали децата наистина имат нужда родителите да им посвещават голяма част от своето време и любящо внимание. Една теория за възпитаването на децата, която е умело прокарана, се нарича качествено време. Поддръжниците на тази идея твърдят, че децата не се нуждаят от много време от страна на родителите, стига и ограничено време, прекарано с тях, но то да е ползотворно, смислено и добре планирано. Дали теорията за качественото време е добра и замислена така, че да помага на младите? Един автор, който разговарял с много деца, казва, че това, което те преди всичко искали от родителите си, било повече време и нераздвоено внимание. Важно е да се отбележи какво е казал един университетски професор. Изразът «качествено време» възникна вследствие на чувството за вина у родителите. Хората си търсиха извинение, за да прекарват по-малко време с децата си. Колко време трябва да отделят родителите на своите деца? Библията не казва колко време трябва да отделят родителите на децата. Но родителите израелтяни били подканвани да говорят с децата си, когато били в дома, когато ходили по пътя, когато лягали и когато ставали според Второзаконие 6 глава 7 стих. Това ясно показва, че родителите трябва да общуват с децата си и да ги учат постоянно, всеки ден. Исус успешно обучавал своите ученици, докато се хранили заедно, докато пътували и дори когато си почивали. Така той се възползвал от всяка възможност да ги поучава. По подобен начин, християнските родители трябва да са на щрек, да използват всяка възможност, за да водят смислени разговори с децата си и да ги обучават в Божиите пътища.
Дори ако прекарваме известно време с децата си и ги учим на нещо, това не е всичко, което се изисква, за да ги възпитаваме успешно. Изключително важно е онова, на което ги учим. Нека обърнем внимание как Библията набляга на какво да ги учим. Тия думи, които ти заповядвам днес, на тях да учиш прилежно чадата си. Какви са тия думи, на които трябва да учим децата? Очевидно това са думите, които току-що били споменати, а именно да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Второзаконие 6 глава 5 до 7 стих. Исус казал, че това е най-важната от всички Божии заповеди. Родителите трябва да учат децата си най-вече за Бога, като им обясняват защо единствено Той е достоен да получи нашата всеотдайна любов и преданост. Но тия думи, на които родителите са подкарани да учат децата си, включват нещо повече от това просто да обичат Бога с цялата си душа. Ще забележите, че в предишната глава на Второзаконие Моисей повтаря законите, които Бог написал на каменни плочи, а именно 10 заповеди. В тях се забранява лъжата, кражбата, убийството, прелюбодейството. Следователно, необходимостта да внедряват в децата си морални ценности се е запечатала в съзнанието на родителите от древността. Християнските родители днес трябва да осигуряват подобни напътствия на своите деца, ако искат да им помогнат да имат сигурно и щастливо бъдеще. Обърнете внимание, скъпи приятели, че на родителите било казано как да учат децата си на тия думи или заповеди. На тях да учиш прилежно, т.е. да ги внедряваш. Думата «внедрявам» означава да поучавам и да въздействам чрез чести повторения или напомнения. Да насърча или да запечатам в ума. С други думи, Бог казва на родителите да въведат програма за библейски напътствия, целта на която е да внедри духовни теми в умовете на децата им.
Такава определена програма изисква инициатива от страна на родителите. Библията казва да ги връзваш, става въпрос за същите тия думи или за Божиите заповеди, да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като начелия между очите ти и да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Това е цитат от Второзаконие 6 глава 8 и 9 стихове. Това не означава, че родителите буквално трябва да изписват Божия закон по вратите и по портите и да връзват преписи от тях по ръцете на децата си или да ги поставят между очите им. По-скоро мисълта е, че родителите трябва постоянно да напомнят Божиите поучения на децата си. Те трябва да ги учат на тях редовно и постоянно, сякаш Божиите поучения са точно пред очите на децата през цялото време.
Кои са някои особено важни неща, на които родителите трябва да научат децата си? Защо днес е жизненно важно децата да бъдат учени и обучавани да се предпазват? Каква помощ е на разположение на родителите, за да обучават резултатно своите деца? Тези и други въпроси, които вълнуват много родители, ще бъдат обсъдени в следващите наши разсъждения. На тях аз ще наблегна от гледна точка на това, че родителите трябва да защитят своето скъпоценно наследство. Родителите, скъпи приятели, дават живот на нов човек, който прилича на тях както външно, така и по някои черти на характера. Библията нарича децата наследство от Господа, т.е. от Бога. 127 псалом 3 стих. Тъй като е истинският дарител на живота, Бог всъщност поверява на родителите нещо, което в действителност принадлежи на Него. 36 псалом 9 стих. Родители, как гледате на скъпоценния дар, който сте получили от Бога? Несъмнено такъв подарък трябва да бъде прият с уважение и благодарност. Преди повече от 3000 години израелтянинът Маноя откликнал по подобен начин, когато един ангел съобщил на съпругата му, че тя ще роди. Когато чул добрата новина, Маноя се обърнал към Бога. Моля ти се, Господи, нека дойде при нас Божия човек, когато си пратил, и нека ни научи що да сторим с детето, което ще се роди. Съдии 13 глава, 8 стих. Родители, какво може да научите от примера на Маноя? Защо се нуждаем от Божията помощ днес? Нека по този въпрос сега да поговорим. Днес повече от когато и да било преди, родителите се нуждаят от помощта на Бога, когато възпитават своите деца. Защо? Защото Сатана и неговите ангели са изхвърлени от небесата на земята. Библията предупреждава: горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Затова не се докладва от последната книга на Библията Откровение, 12 глава, 7 до 9 стих и 12. Тя, Библията, обяснява, че Сатана, като рикаеш лъв, търси кого да погълне, според първото послание на апостол Петър, 5 глава, 8 стих. Лъвовете обикновено се стремят да хванат най-уязвимите животни и често това са по-младите. Затова родителите постъпват мъдро, като се обръщат към Бога за напътствия, за да предпазват децата си. А ти, приятелю, ти, скъпи родителю, какво полагаш в тази насока? Ако знаеш, че наблизо обикаля лъв, Несъмнено, първата ти грижа ще бъде да защитиш детето си. Сатана е хищник, под това две мнения няма. Той се стреми да поквари Божиите служители, за да ги направи недостойни за Божието одобрение. Децата са лесна мишена. За да избегнат примките на дявола, те трябва да опознаят Бога и да му се подчиняват. За тази цел обаче е важно да имат не само познание, а библейско познание. Исус е казал: «Той е вечен живот да познае тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил». Йоан 17 глава 3 стих. Освен това, младите се нуждаят от мъдрост, способността да разбират и да прилагат наученото. Тъй като мъдростта запазва живота на ония, които я имат, вие, родители, трябва да внедрите истината в сърцата на вашите деца. Според Еклисиаст 7 глава 12 стих. Как да направите това практично? Вие трябва да четете на децата си от Божието Слово, да им разказвате истории и случки. Но за да им помогнете да обичат своя Бог и да му се подчиняват, е нужно нещо повече от четене и разказване. Децата трябва да разберат това, което им говорите. Да унагледим с пример. На едно дете може да му се каже, че не бива да пресича улицата преди да се огледа в двете посоки. Но някои деца не слушат. Защо? Може би не им се обяснява достатъчно често какво ще се случи, ако бъдат блъснати от кола, или не им се обяснява по начин, по който напълно да разберат каква е опасността, така че да избегнат безумни постъпки, които може да доведат до злополуки. За внедряването на мъдрост е нужно време и много търпение. Но само колко ценна е мъдростта? Библията казва: «Пътищата й са пътища приятни и всичките й пътеки мир. Тя е дърво на живот за тия, които я прегръщат, и блажени са уния, които я държат». Това е цитат от Притчи 3 глава 13 до 18 стих и 22 глава 15 стих. Често младите постъпват погрешно не защото не знаят какво е правилно, а защото поучаването не е стигнало до техните сърца, до тяхната вътрешна същност. Дяволът води война за сърцата на всички млади хора по земята. Той иска да види, че те са изложени на безбожното влияние на неговия свят. Опитва се също да използва тяхната наследствена грешна склонност да вършат лоши неща. Родителите обаче трябва да съзнават, че се води истинска война за сърцата на техните деца. Родителите обикновено казват на детето какво е правилно и какво е погрешно, като смятат, че така го учат на някакъв морален принцип. Може да кажат на детето, че е погрешно да се лъже, да се краде или че е погрешно мъж и жена да имат сексуални отношения, ако не са женени един за друг. Но за да се подчини, детето се нуждае от по-силна мотивация от това, просто да знае, че родителите му казват това. Това всъщност са законите на Бога. Детето трябва да научи, че мъдрият начин на постъпване е да се подчинява на Божиите заповеди. Сложността на Вселената, разнообразието от живи същества, смяната на сезоните, всичко това може да помогне на малкото дете да разбере, че съществува един всемъдър Създател. Освен това, детето трябва да бъде учено, че Бог го обича и че е взел мерки чрез жертвата на своя син да му осигури вечен живот. То трябва да знае, че може да зарадва Бога, като му се подчинява. Тогава, въпреки опитите на дявола да го спре, детето вероятно ще иска да служи на своя Бог. Получаването, което ще предпази детето и ще го подбуди да върши онова, което е правилно, изисква време, внимание и планиране. За целта е нужно родителите да приемат напътствията от Бога. Библията казва: «Вие, бащи, възпитавайте ги», става въпрос за децата, «в учение и наставление Господне». Според посланието до Ефесяните 6 глава 4 стих. Какво означава това? Думата «наставление» на гръцки означава буквално «поставям ум в». Така бащите всъщност са насърчени да поставят ума на Бога или неговия начин на мислене в децата си. Само каква защита ще бъде това за тях? Ако Божият начин на мислене е запечатан в умовете на децата, те ще бъдат предпазени от вършенето на зло. За да осъществи желанието си да възпитаваш детето по подходящ начин, усилията ти трябва да са подбудени от любов. Важен фактор е доброто общуване. Научи какво става в живота на детето ти и за какво мисли то. Когато сте в спокойна обстановка, можете тактично, скъпи родители, да ги предпазвате децата си от излишни разговори, от натоварващи разговори. Понякога може да сте шокирани от онова, което децата ви казват. Но бъдете внимателни и не дайте да реагирате прекалено емоционално. По-скоро слушайте с една загриженост, с любов. Верно е, че може да сте чели дори многократно на вашите деца от Библията за това, че Божиите закони забраняват, да речем, сексуалната ни моралност. Детето може да е запомнило какво е угодно на Бога и какво не е, но за да внедрите начина на мислене на Бога в детето си, се изисква нещо повече. Децата се нуждаят от помощ да размишляват над стойността на Божиите закони. Те трябва да се убедени, че тези закони са правилни и добри и че е подходящо и любещо да им се подчиняваме. Само ако разсъждаваме с нашите деца върху Библията така, че те да приемат гледната точка на Бога, тогава може да се каже, че сме им помогнали да възприемат и Неговия начин на мислене. Ето отново да се върнем към темата за сексуалните отношения. Детето примерно може да попита: мислиш ли, че ако човек се подчинява на закона на Бога, да няма сексуални отношения преди брака, ще бъде нещастен? Насърчи детето да обясни отговора си. След като обсъдите чудесната уредба от Бога, хората да имат деца, може да попиташ: мислиш ли, че нашият любящ Бог ще даде закони, които да ни отнемат радостта от живота? Или е дал законите си, за да ни направи щастливи, да ни предпазва от много неща? Разбери какво мисля детето ти по този въпрос. След това може да насочиш вниманието му към примери, които показват как сексуалната ни моралност води до разочарования и проблеми. Като размишляваш с детето си така по този въпрос, че то да разбере и да приеме Божия възглед по въпроса, ще успееш да внедриш в него Божият начин на мислене. Но има нещо друго, което можеш да направиш. Мъдро е не само да учиш своето дете на последствията от неподчинението спрямо Бога, но и да му обясняваш как се чувства Бог от начина, по който ние живеем. Покажи на детето от Библията, че можем да нараним Бога, когато не вършим Неговата воля. Може да го попиташ: защо не искаш да нараниш Бога? И след това да му обясниш: Божият враг Сатана твърди, че служим на Бога поради егоистични причини, а не защото го обичаме. След това обясни, че като запазил моралната си безкомпромисност, Йов зарадвал сърцето на Бога и така отговорил на жливите обвинения на Сатана. Детето ти трябва да разбере, че зависимост от своето поведение, то може да огорчи Бога или да го зарадва. Скъпи приятели, още много неща можем да кажем за нашите деца, за възпитанието им, за утвърждаване на тяхната вяра. Това е един непрекъсваем процес, в който родителите се учат цял живот, за да могат да възпитават своите деца.
He has mercy on my lowliness. And my name will be forever exalted. For the mighty God has done great things for me.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.